V bistvu to plezališče se je aktiviralo nekje po ustanovitvi Soškega alpinističnega odseka leta 1979. Prve smeri so v bistvu bile splezane v začetku 80-ih letih. A ne? Opremil pa jih je znani Zoran Skubin, ki je tudi takrat izdeloval svoje take kar priznane kline iz nerevečega jekla in s temi klini je tudi opremil te prve, v bistvu najlažje smeri, najbolj logične po zajedah v teh dveh stenah. Vendar v bistvu za ostalo je pa bilo dokaj tako gladko, gladka stena in je bila za, bom rekel, ta leta začetna pravzaprav zelo utopično plezanje. Tako da je v bistvu so bile splezane najprej samo take najlažje razšlembe.
Razlog pa pravzaprav, kot ste mi prej dejali, nekako ste iskali priložnosti in skale za trening.
Ja, potem pa v bistvu v sredini 80-ih let je šel razvoj alpinizma naglo naprej, tako v Sloveniji, kot tudi še posebej pa tudi na Primorskem. V bistvu začelo se je prosto plezati, takrat so prvi obiskali Severno Ameriko, so začeli plezati take težje smeri, sedmice, osmice, takrat, ne. In tako, in ta način plezanja se je prenašal tudi v naše Julijske Alpe. Ne. Takrat smo bili zelo močni tudi primorski alpinisti, ne. In v bistvu smo take stene uporabili za treninge, ne. Tako da v bistvu so tu nastale prve sedmice, prve osmice in tudi prve devetke v tem plezališču, ki so se pa potem prenašale, rekel, preko treninga se je začelo plezati na ta način tudi v primorskih stenah. Ne. Tako da v bistvu se je začelo tudi tam ali prosto ponoviti recimo te že preplezane smeri ali pa tudi v bistvu prvenstveno s prostim plezanjem, recimo 7. do 8. stopnje.
Se pravi, lahko rečeva, da je to plezališče na Čiginju kar zahtevno, kar se tiče smeri?
Ja, to značilnost tega plezališča je, da so kar pretežno težke smeri. Praktično imaš samo tiste prve smeri, ki jih je opremil Skubin, so take lažje, mogoče petice, če tako rečem, ali pa kakšna šestka, potem so pa že kar sedmice, osmice pa devetice, a ne? Po starih ocenah. No. Tako da v bistvu moraš biti že, mislim, malo plezan, no, ali pa kar malo že vešč. In mogoče je to tudi vzrok, da se morda danes nekoliko manj pleza v tem plezališču, ne? Ker dejansko je tu bilo potem kasneje vzpostavljeno tudi na Senici plezališče, ki pa nudi morda večji spekter teh smeri različnih težavnosti. A ne?
Koliko smeri sicer je? Mislim, da ste jih že kar precej tudi takrat v 80-ih vzpostavili, so še danes nekako aktivne?
Ja, v bistvu je bilo takrat, jaz sem pogledal malo evidenco, nekje v teh 80-ih letih je bilo preplezano okrog 30 smeri. V glavnem je bilo preplezano skoraj vse takrat, kar je bilo možno. Ne. Nekje najteže so 4 devetice, takrat tudi, ko so nastale nekje malo pred za trening ali pa malo kasneje, ko smo obiskali Ameriko in tam tudi plezali smeri podobne težavnosti. A ne. No, kasneje pa, v bistvu, kot sem rekel, takrat je bilo kar množičen obisk v 80-ih letih. Danes je mogoče nekoliko manj kot iz znanega razloga, ne? In pa tudi morda zaradi tega, ker je bilo, no, ob koncu 90-ih let je bilo tudi opremljeno na Mostenu v Soči prva umetna plezalna stena, potem kasneje še recimo v Gorniškem centru in danes se veliko plezalcev v bistvu trenira na teh umetnih plezalnih stenah. Tako da zato je morda tudi nekoliko manj množičen, če tako rečem, obisk tega plezališča. Ne? No, če pridemo še na današnji čas, no, ravno v zadnjem desetletju je bilo opremljeno še nekaj, morda tistih najtežjih še smeri, ki so bile vmes še tako po kakšnih ploščah. Ne? In to mislim, da so bile ene 2 devetki še. Jih je pa opremil plezalec iz Cerknega in sicer Gregor Benedikt, ki je tudi kar nekaj časa aktivno obiskoval ta plezalni vrtec in je kar en tak specialist postal v zadnjih letih. No.
Se pravi, lahko zaključiva, da še danes to plezališče nudi verjetno en poseben užitek, ampak predvsem tistim bolj izkušenim plezalcem.
Ja, seveda, v bistvu plezališče je eno izmed plezališč, ki je vključeno v te vodnike, ki so izdani za Slovenijo, ne? In v bistvu pač ima svoje značilnosti in nekaterim to odgovarja, drugim pa morda nekaj manj.